Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tentu saja suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda dalam kesempatan ini, tentu saja dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan tentu saja kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih berada di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai pertemuan yang terjadi antara Yakub dan Esau, saudara kembarnya. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat bagaimana campur tangan Allah yang luar biasa, sehingga baik Esau maupun Yakub memiliki perubahan sikap hidup yang luar biasa. Esau yang jauh sebelumnya menaruh dendam yang luar biasa terhadap Yakub, kini menunjukkan kasihnya yang begitu baik kepada Yakub. Demikian pula Yakub yang jauh sebelumnya tidak mau memberikan sesuatu dengan cuma-cuma kepada Esau, kini ia rela memberikan hartanya untuk Esau. Perubahan ini akhirnya membawa perdamaian antara Yakub dengan Esau saudaranya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan kehidupan Yakub dan keluarganya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terus terang, Yakub telah membuat sebuah kesalahan ketika memutuskan untuk berhenti di Padan Aram. Karena kita akan melihat dalam pasal 34 ini, suatu peristiwa yang mendatangkan suatu noda hitam dalam keluarga Yakub. Itu mengungkapkan kenyataan bahwa Yakub belum lama terlepas dari pengaruh Laban pamannya. Kita perlu melihat bahwa keputusan Allah membuat Yakub keluar dari lingkungan tersebut memang sangat tepat. Saudara, ada dua hal yang menjadi perhatian Allah dalam kitab Kejadian ini. Pertama ialah masalah keturunan. Allah ingin supaya seorang yang percaya kepada-Nya menikah dengan seorang yang percaya kepada Tuhan juga dan tidak boleh menikahi orang yang belum percaya. Itu penting demi keturunan. Hal kedua yang menjadi perhatiannya ialah lingkungan kehidupan seseorang. Kita melihat hal ini terutama dalam kehidupan Yakub. Ia memiliki sebuah keluarga besar. Jumlah mereka memang hanya 12 anak laki-laki, tetapi juga ada anak-anak perempuan. Alkitab mencatat bahwa hanya ada satu anak perempuan sebab ia memberikan sebuah pasal yang menyedihkan di sini. Saudara, hal penting lainnya yang dicatat bagi kita untuk bisa memahami kitab Kejadian ialah masalah di dalam keluarga. Perhatikan bahwa ada perselisihan dan masalah dalam keluarga Abraham. Ada pertengkaran dan masalah dalam keluarga Ishak. Esau anak kesayangan Ishak dan Yakub anak kesayangan Ribka. Itu menyebabkan terjadinya banyak masalah dalam keluarga ini. Kini kita akan melihat bahwa ada banyak masalah juga yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yakub. Saudara, keputusan Yakub untuk berhenti dan berdiam di Padan Aram akan menyebabkan banyak kesedihan baginya. Pasal 34 ini merupakan sebuah pasal yang mencatat tentang peristiwa sedih dan keji tersebut. Ini pasti membuat Yakub mengalami patah hati pada saat itu. Yakub atau Israel, sebagaimana kita akan menyebutnya nanti, telah membangun sebuah mesbah dan sekarang ia sedang memberikan sebuah kesaksian kepada Allah yang hidup dan benar. Ada suatu perubahan dalam hidupnya, tetapi itu memang terjadi secara lamban. Ini memang sebuah proses yang terjadi. Saudara, ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan berharap bahwa sebagai orang Kristen, Anda akan bertumbuh menjadi dewasa dalam waktu semalam. Allah mengadopsi atau mengangkat kita sebagai anak yang sudah dewasa ke dalam keluarga di mana kita mampu memahami kebenaran ilahi karena Roh Kudus adalah guru kita. Tetapi pertumbuhan rohani kita sangat lamban. Kita mungkin mempelajari kebenaran dalam Alkitab, tetapi kita akan mendapati bahwa dalam hidup kita sangat serupa dengan Simon Petrus, tersandung di sana dan terjatuh di sini. Saudara, puji Tuhan karena Simon Petrus pada akhirnya kembali bangkit serta membersihkan diri dan datanglah suatu saat ketika ia memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sesungguhnya ia ikut berjalan ke salib sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita. Saudara, Anda dan saya perlu memahami bahwa dalam hidup kita, pertumbuhan itu berlangsung lamban dan karena itu pertumbuhan dalam diri orang lain juga akan berlangsung lamban. Ada kalanya orang tua berharap terlalu banyak dari anak-anaknya yang baru bertobat. Janganlah berharap terlalu banyak dari orang lain. Tetapi marilah kita berharap terjadi banyak perubahan justru pada diri kita sendiri. Saudara, ada 3 pasal dalam kitab Kejadian yang mencatat kejelekan keluarga Yakub dan semuanya itu berhubungan dengan anak-anak Lea, anak perempuan sulung Laban yang diberikan kepada Yakub. Ini membuktikan bahwa Allah tidak menyetujui pluralitas dalam pernikahan. Walaupun hal itu seakan dipaksakan kepada Yakub, tetapi itu tidak benar. Pada bagian ini kita mendapati bahwa 4 anak laki-laki Lea terlibat dalam dosa. Mereka menjadi anak yang jahat dan ada dosa keji dalam kehidupan mereka. Dalam pasal ini dikisahkan tentang perilaku Simeon dan Lewi. Lalu dalam pasal 35 kita diperkenalkan dengan Ruben anak sulungnya. Kemudian pasal 38 kita diperkenalkan dengan Yehuda. Saudara, kita telah mencatat bahwa ada banyak perselisihan dalam semua keluarga ini, tetapi kini sebuah elemen lain masuk. Ada kekejian dan sesuatu perbuatan rendah atau hina telah merembes masuk ke dalam keluarga Yakub yang sebelumnya tidak pernah ada dalam keluarga Abraham maupun keluarga Ishak. Memang, baik keluarga Abraham maupun keluarga Ishak mempunyai banyak kesulitan dan banyak masalah, tetapi tidak seperti yang ada di dalam keluarga Yakub. Sekali lagi, Allah ingin membawa Yakub dan keluarganya keluar dari rumah Laban, keluar dari suasana seperti itu, karena suasana ini melatar belakangi terjadinya dosa-dosa mengerikan yang disebutkan dalam pasal ini. Saudara, Yakub telah berhenti di sini di Padan Aram dan telah membeli sebuah tempat kecil yang nyaman di daerah pinggiran kota. Ia berupaya sebagaimana adanya menyesuaikan diri dengan kultur yang berlaku pada saat itu. Ya, itu bukan sebuah tempat yang nyaman dan Allah ingin memisahkan Yakub dari daerah itu. Saudara, mari kita mulai melihat dari ayat 1-2 yang menyatakan, pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea, yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Saudara, di sini dicatat bahwa Dina pergi berkunjung dalam kota, tetapi Sikem memperkosanya. Saudara, dosa adalah dosa. Walaupun Anda membuang huruf S dari kata dosa itu sehingga menjadi doa, namun dosa Anda tetaplah sebuah dosa. Dosa tetap dilafalkan sebagai dosa, dan Anda akan melihat huruf S di tengah-tengahnya yaitu di mana S itu mengacu kepada saya, yaitu kita semua. Selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hamor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Saudara, hal yang menarik ialah bahwa anak yang bernama Sikem itu jelas jatuh cinta dengan Dina dan dia ingin menikahinya. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hamor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Saudara, kita tentu saja setuju bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan. Tetapi di sini kita melihat bahwa nasi sudah menjadi bubur. Pemerkosaan itu sudah terjadi dan kini Sikem ingin menikahi Dina. Ketika Yakub mendengar hal itu, ia memang menunggu sampai anak laki-lakinya pulang semua dan mereka mengatur siasat perang. Saya berpendapat bahwa Yakub mungkin tidak perlu sampai melakukan hal itu. Ketika Hamor ayah Sikem mendatanginya, jelaslah bahwa ia menginginkan gadis itu sebagai istri anaknya. Yakub mungkin seharusnya mengalah, karena itu merupakan jalan keluar terbaik pada saat itu. Tentu saja, cara penanganannya bukan yang terbaik, dan Allah tidak akan menyetujuinya. Saudara, selanjutnya kita masuk ke ayat 8 dan 9 yang menyatakan, berbicaralah Hamor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil-mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Saudara, walaupun pernikahan campur tidak dapat dibenarkan, namun kelihatan bahwa Dina memang seharusnya diberikan kepada Sikem, karena tindakan itu tentu akan menghindarkannya dari dosa yang lebih buruk lagi. Tetapi tentu saja ini merupakan pandangan kita dan itu tidak selalu benar. Selanjutnya firman Tuhan katakan, tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Saudara, di sini terungkap bahwa Yakub harus meneruskan perjalanannya. Ini bukan tempat yang baik baginya, bercampur dengan orang-orang ini di tanah itu. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hamor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Saudara, saya rasa Yakub seharusnya memegang kepemimpinan dalam keluarganya. Pertama, ia harus mencegah anak-anaknya untuk menipu Sikem dan Hamor. Dan selanjutnya dikatakan, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Saudara, hal yang mengganggu saya tentang peristiwa ini ialah bahwa persoalan pencemaran yang sebenarnya terjadi di sini adalah dosa perkosaan. Tetapi persoalan ini justru diabaikan, sebaliknya mereka memandang pencemaran yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah diberikan Allah kepada mereka mengenai pernikahan campur dengan sunat. Kemudian firman Tuhan katakan, Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Saudara, hal yang diminta oleh anak-anak Yakub ialah supaya mereka melakukan upacara persunatan. Ini perlu menjadi suatu peringatan bagi banyak orang dewasa ini. Ada banyak pasangan yang berbeda keyakinan mengatakan bahwa bersedia menjadi Kristen dengan harapan agar bisa menikah dengan pasangannya yang beragama Kristen. Namun setelah menikah, barulah pasangannya mengatakan dengan terus terang, sebenarnya saya bukan seorang Kristen. Saudara, hanya dengan menjalani upacara pernikahan di gereja dan bahkan berkata bahwa Anda percaya kepada Kristus, tidaklah berarti bahwa Anda sudah menjadi orang Kristen. Dewasa ini banyak orang mengabaikan iman. Mereka pikir dengan menganggukkan kepala itu sudah cukup. Padahal, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat Anda merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Tidak ada yang seperti itu, tak ada yang dapat dibandingkan dengan hal itu di dalam dunia ini. Saudara, ketika Anda percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, itu tentu saja sangat berarti bagi Anda. Di sini anak-anak Yakub seakan-akan berkata, jika kalian mengikuti upacara sunat, itu akan menyelesaikan permasalahannya. Banyak orang berpikir bahwa jika Anda bergabung dengan sebuah gereja, menganggukkan kepala Anda, dan kemudian mampu menggunakan kosakata yang benar dan mengutip ayat yang tepat, itu berarti bahwa Anda seorang Kristen. Saudaraku, itu semua tidak menunjukkan bahwa Anda seorang Kristen. Jika Anda sudah percaya kepada Kristus, sesuatu pasti terjadi, dan Anda menjadi seorang yang sangat berbeda. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka, dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Saudara, saya setuju bahwa pemuda ini melakukan hal yang terhormat pada saat itu. Kemudian dikatakan, lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang ini mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Saudara, dengan kata lain kita melihat juga di sini bahwa melalui pernikahan campur, orang-orang ini berharap bahwa pada akhirnya mereka tidak hanya bisa mengambil gadis-gadis keturunan Yakub menjadi istri mereka, tetapi lebih daripada itu, mereka juga berharap bisa memiliki semua harta benda yang dimiliki oleh Yakub. Selanjutnya firman Tuhan katakan, maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Saudara, melakukan upacara sunat terhadap orang yang sebenarnya tidak atau belum percaya kepada Tuhan tentu saja merupakan suatu tipuan. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu sunat merupakan suatu tanda perjanjian dengan Allah. Sehingga bagaimana mungkin perjanjian itu dapat terjadi jika salah satu pihak tidak percaya? Itu sama seperti bergabung dengan sebuah gereja sementara Anda sendiri belum bertobat. Selanjutnya ayat 25 menyatakan, pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Saudara, benar-benar sebuah tipuan. Simeon dan Lewi adalah saudara kandung Dina, dan mereka ingin menuntut balas. Dalam pembalasan dendam itu, mereka bertindak terlalu jauh. Sekalipun telah terjadi perkosaan dan kenyataan bahwa Hamor bermaksud untuk merebut harta benda yang besar milik Yakub dan anak-anaknya yang telah dikumpulkan Yakub di Haran, tetapi itu tetap tidak dapat membenarkan tindakan brutal mereka. Mereka melakukan hal yang sebenarnya sangat mengerikan. Selanjutnya firman Tuhan katakan, juga Hamor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub, merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Saudara, anak-anak yang lain juga akhirnya ikut bergabung dalam rencana ini. Ini mengungkapkan ketamakan dalam keluarga Yakub yang tidak dapat dibenarkan dan yang telah mereka pelajari dalam rumah tangga Laban. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Saudara, perhatikan sesuatu yang jelas-jelas salah di sini dalam kehidupan Yakub. Yakub memang menegur Simeon dan Lewi yang telah mencemarkan nama baiknya, namun ia tidak menegur mereka atas dosa yang telah mereka lakukan. Saudara, kemudian anak-anaknya mencoba untuk membela diri mereka sendiri, sebagaimana dikatakan, tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Saudara, ini merupakan sebuah pertanyaan yang baik. Jika mereka ingin melakukan penghukuman dengan kedua tangan mereka sendiri, mereka seharusnya mendengarkan apa yang dikatakan Sikem dan mengizinkannya untuk menikahi Dina. Itu merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan dalam keadaan ini, walaupun mungkin itu bukan hal yang benar. Tentu saja itu lebih baik daripada melakukan pembunuhan yang begitu ekstrim terhadap semua laki-laki penduduk negeri ini. Tidak ada maaf yang dapat diberikan dan saya tidak bisa membela mereka. Seharusnya mereka tidak melakukan hal itu. Tetapi kita harus memahami bahwa mereka tidak hidup dalam terang Roma 12 ayat 19-21 yang mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, bagi seorang Kristen dewasa, Roma 12 merupakan kebijakan yang harus diikutinya. Begitu kita merasa ingin membalas dendam, itu berarti bahwa kita tidak lagi berjalan dengan iman. Kita sedang mengatakan bahwa kita tidak dapat mempercayai Allah yang akan menyelesaikannya. Akan tetapi, saya tidak yakin bahwa Anda dapat membawa Yakub dan tentu saja bukan anak-anaknya sampai pada suatu tahap kerohanian tertentu pada saat itu. Tetapi Anda tidak dapat membenarkan perbuatan yang mengerikan ini yang telah mereka lakukan. Anda dapat memahami bahwa mereka bertindak demikian karena solidaritas mereka terhadap saudara perempuan mereka dan rasa malu yang telah menimpa keluarganya. Yakub mulai melihat bahwa seluruh anaknya akan menuai apa yang ditaburnya. Saudara, dalam pasal berikutnya, kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan Yakub dan juga keluarganya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Saudara, mari kita berdoa dan mengakhiri pembahasan kita pada hari ini. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu dan biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.